რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმენეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ თურქეთის აზრით საჰაერო დარტყმები სირიასა და ერაყში ცვლის ვითარებას. რეგიონში ბაქოს სასამართლო პარი ფიუნუს შინაპატიმრობაზე უარი განუცხადა. რუსეთში უკრაინელ რეჟისორს ასამართლებენ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ მისთვის რუსეთის სამხედრო დოქტრინაზე უფრო საინტერესოა, რა დოკუმენტს მიიღებს ნატო დეკემბრის მინისტერიალზე. ასევე დღეიდან საქართველოში ცე ჰეპატიტის უფასო სკრინინგის ორკვირეული დაიწყო. ოკეი, ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავითოღლუმ განაცხადა, რომ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს და ქურთი მეამბოხეების ორგანიზაცია PKK-ს წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში განხორციელებული საჰაერო დარტყმები ცვლის ვითარებას რეგიონში. მან ამ საკითხზე ელაპარაკა დღეს თურქეთის გაზეთების რედაქტორებთან შეხვედრისას და თქვა, რომ თურქეთის მიერ ძალის გამოყენებამ შესაძლოა შეცვალოს ვითარება სირიაში, ერაყსა და მთელს რეგიონში. დავითოღლუმ აღნიშნა, რომ ანკარა არაპირებს სირიაში სახმელეთო ძალების გაგზავნას. დღესვე ქურთმა ძალებმა სირიაში ბრალი დასდეს თურქეთს, რომ ისინი რამდენჯერმე დაესხნენ მათ სოფლებს თავს საჰაერო თავდასხმების დროს. თურქეთმა თქვა, რომ გამოიძიებს ამ ბრალდებებს, თუმცა განაცხადა, რომ სირიელი ქურთების მიერ გაკონტროლებული სოფლები მათი სამხედრო ოპერაციის ფარგლებს მიღმა იმყოფება. გუშინ თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა ზედიზედ მესამე დღის იერიშები განახორციელეს ქურთი მეამბოხეების ბანაკზე ჩრდილოეთ ერაყში. მანამდე ქურთმა ექსტრემისტებმა მოკლეს ორი და დაჭრეს 4 თურქი ჯარისკაცი თურქეთის ტერიტორიაზე. ბაქოს სასამართლო მოარკო აზერბაიჯანის უფლებადამცველების ლეილა და არიფ იუნუსების ადვოკატის თხოვნა არიფ იუნუსისთვის თავისუფლების აღკვეთის ზომად შინაპატიმრობის შეფარდებასთან დაკავშირებით. იუნუსების წინააღმდეგ პროცესი დღეს დაიწყო, მათ ბრალად ედებათ გადასახადებისგან თავის არიდება, არალეგალური ბიზნეს საქმიანობა და ღალატი. იუნუსები თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ ბრალდებები მათ წინააღმდეგ პოლიტიკურადაა მოტივირებული. თოქმარ იუნუსების შემრთელობა მკვეთრად გაუარეს და პატიმრობის შემდეგ. რუსეთის დონის როსტოვის სასამართლომ განაახლა უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვის წინააღმდეგ დაწყებული სასამართლო პროცესი. სენცოვს ბრალად ედება ყირიმში ტერორისტული აქტების დაგეგმვა. მასთან ერთად ასამართლებენ ალექსანდრ კოლჩენკოს, რომელსაც მისი ხელშეწყობა ედება ბრალად. დღეს პროცესი გაგრძელდა მოწმეების დაკითხვით, რომლებიც ვიდეო კონფერენციის მეშვეობით ჩაერთნენ ყირიმიდან. 39 წლის სენცოვი, რომელსაც ბრალად ედება ასევე ტერორისტული ჯგუფის ორგანიზება, ტერორისტული თავდასხმის ორგანიზება და ასაფეთქებელი მოწყობილობების უკანონოდ შეძენა, ბრალს არ აღიარებს. მას 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ბრალდებულები უკრაინის კიდევ ორ მოქალაქესთან, ალექსეი ჩერნის და გენადი აფანასიევთან ერთად 2014 წლის მაისში დააკავეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიიდან 2 თვის შემდეგ. დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ჟურნალისტებთან რუსეთის საზღვაო დოქტრინის საკითხზე კომენტირებისას განაცხადა, რომ დოქტრინას დეტალურად ჯერ არ გაცნობია, თუმცა მისთვის გასაგებია, რომ რუსეთი არ აპირებს მეგობრობას. მან ასევე თქვა, რუსეთის სამხედრო დოქტრინაზე უფრო საინტერესოა, რა დოკუმენტს მიიღებს ნატო დეკემბრის მინისტერიალზე. მან ასევე კომენტარი გააკეთა ლიტველი დეპუტატის მოსაზრებაზე, რომელიც მიიჩნევს, რომ საქართველომ, უკრაინამ და მოლდოვამ საერთო სამხედრო კავშირი უნდა შექმნას ნატოსთან დაახლოების მიზნით. რა ფორმით გვექნება ურთიერთობა საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას ნატოსთან ცალ-ცალკე თუ ერთად, ეს სხვა ფორმატის საქმეაო, განაცხადა მან. და ასევე თქვა, რომ სამი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრების დონეზე წყდება ეს სულ მცირე და არა ერთი დეპუტატის განცხადების მიხედვით. საქართველოს საჯარო მოსამსახურის მიერ საანგარიშო წლის განმავლობაში მიღებული საჩუქრების ჯამური ღირებულება 2000 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს, ხოლო ერთჯერადად მიღებული საჩუქრის 1000 ლარს. ასეთი ცვლილება შედის საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის შესახებ კანონში. აქამდე საჩუქრების ჯამური ღირებულება თანამდებობრივი სარგოს წლიური ოდენობის 15%-ით იყო განსაზღვრული, ხოლო ერთჯერადად მიღებული საჩუქრებისა 5%-ით. ამ დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით შემსხვედველი პროცენტული მაჩვენებელი კონკრეტული თანხით შეიცვლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი და დღევანდელი განაცემა მთლიანად ეძღვნება თეატრს, მით უმეტეს რომ გაგვანებიურეს თეატრალური ფესტივალებით, საერთაშორისო ფესტივალებით. ორი ფესტივალის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს. ერთი გახლავთ ფოთის რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც ახლახან დასრულდა, და მეორე მონოპიესების ფესტივალი, რომელიც ბათუმში დასრულდა. ფაქტობრივად დასრულდა ბათუმის ფესტივალი და დაიწყო ფოთის ფესტივალი და ლაშა ჩხარტიშვილი თეატროდნე ორივე ფესტივალს ესწრებოდა. დღევანდელი გარეცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმრები იქნებიან პაატაცი კოლია და ლიალი კოკელი, და ალბათ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა არის მონოსპექტაკლი საერთოდ და ბათუმის ფესტივალზეც. მაგრამ ლაშასაც მინდა ვკითხო ბათუმის ფესტივალის შესახებ. თავდაპირველად ასე შევთანხმდით, რომ ჩვენ ვისაუბრებდით მხოლოდ ბათუმის ფესტივალზე, მაგრამ აი ფოთის თეატრის ფოთის ფესტივალიც დასრულდა. ფოთის ფესტივალი დაიწყოთ მაშინ. ეს ფესტივალი მე მგონი პირველად ჩატარდა.
კი.
და იყო საერთაშორისო ფესტივალი. რატომ იყო საერთაშორისო? ანუ სხვა დასები ჩამოვიდნენ.
უცხოეთიდან იყო, პოლონეთიდან და იტალიიდან სხვადასხვა დასები, და აუცილებლად რეგიონული თეატრები იყვნენ. ანუ არ თეატრები არა დედაქალაქიდან.
პოლონეთში ვიცი რომ ძალიან ძლიერია სწორედ რეგიონული თეატრები.
კი, და ამ ფესტივალმაც კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ამასაც, ხატყო რომ ეს ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ
პოლონელები ლიდერობდნენ.
კი, იქ სხვა სკოლა მაინც და დიდი გამოცდილება.
მოდესაც ქმნიდნენ.
კი, ახალი მე 20 საუკუნე ნამდვილად და გრძელდება ეს.
ლაშა, 21 სპექტაკლი იყო, რა თქმა უნდა 21 სპექტაკლის შესახებ ხო ვერ გვიამბობ, მაგრამ საერთო შტაბეჭდილებებს მაინც ალბათ გვეტყვი.
კი, სიამოვნებით, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ფესტივალი მართლა, იმიტომ რომ რეგიონის თეატრები ყოველთვის ყურადღების მიღმა არიან, ისინი ერთმანეთთან ვერ ჩადიან, გასტროლებს ვერ მართავენ, მათ დადგმებს თითქმის ვერ ვნახულობთ. მხოლოდ ერთადერთი საშუალებაა თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, როდესაც ჯორჯიან შოუკეისი, ანუ ქართული სპექტაკლების პროგრამა ეწყობა, და ამ ფესტივალზე აჩვენებენ ხოლმე, მაგრამ ეს სპექტაკლები ერთმანეთს ფარავს და ამიტომ ყველას ნახვა უბრალოდ ფიზიკურად არის შეუძლებელი. ნინელი ჭანკვეტაძეს, მოგეხსენებათ ცნობილ მსახიობს, გაუჩნდა ეს იდეა, რომ ფოთში ჩატარებულიყო რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ რაღაცა ყურადღების მიღმა არ დარჩენილიყო ეს თეატრები და პირიქით მოქცეულიყო ყურადღების ცენტრში, და სხვათა შორის ესეც მოხდა და შედეგები უკვე სახეზეა ძალიან ბევრი თვალსაზრისით. პირველი ის, რომ რატო შეირჩა ფოთის თეატრი. ფოთის თეატრში არსებობს ადამიანური რესურსი და მეორე მატერიალური ტექნიკური ბაზა. მოგესალმებით. ტრადიცია, რა თქმა უნდა, 150 წლის თეატრია, მაგრამ დღეს ამ თეატრს რეგიონის თეატრებს შორის აქვს ყველაზე კარგი შენობა, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი ტიპის თეატრალური დასის მიღება, გამასპინძლება და იქ სპექტაკლის გამართვა. მეორე ის, რომ ეს ადამიანური რესურსი, იქ მოღვაწეობს დირექტორი თენგიზ ხუხია, რომელიც ფესტივალის დირექტორიც გახდა, და მისი ხელმძღვანელობით მოგვარდა ყველა ეს საორგანიზაციო საკითხები. მნიშვნელოვანია ის, რომ მონაწილეობდა ყველა რეგიონული თეატრი. აი მაგალითად, სენაკის თეატრი ჩვენ არასდროს არ ვიცოდით, ვიცოდით რომ არსებობდა, მაგრამ მისი სპექტაკლები არ ჰქონდა არავის ნანახი. შენობაც აქვს ყველაფერი პროფესიული სახელმწიფო თეატრი, მაგრამ არ სადარჩენდა ეს თეატრი. ამ ფესტივალზე გამოჩნდა. მეორე, დმანისის თეატრი არსებობს, ზინაიდა კვერენჩხელაძის სახელობის, და ორი წლის განმავლობაში ჩვენ არ ვიცოდით ეს თეატრი საერთოდ ვინ მოღვაწეობდა იქ, რა პროცესები ხდებოდა, და აღმოჩნდა რომ ფესტივალის გამო გაუჩნდათ მათ ვალდებულება, რომ რაღაც სპექტაკლი დაედგათ. და ჩვენ ნახეთ ნოდარდუმბაძის მოთხრობების მიხედვით დადგმული სპექტაკლი. ამავდროულად ნახეთ ახალგაზრდა რეჟისორები როგორ მუშაობენ რეგიონებში, და ამ ფესტივალზე წარმოდგენილი იყო ძალიან ბევრი ახალგაზრდა რეჟისორის ნამუშევარი.
პროფესიონალ რეჟისორებზე ლაპარაკობთ, მაინც რეჟისორებს ვითხრათ, რომ ეს არ არის სამოყვარულო დასი.
არა, არა, ეს არის ჩვეულებრივი პროფესიული თეატრები სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი, რომელსაც აფინანსებს ადგილობრივი თვითმმართველობა და კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში შედიან. ანუ დამფუძნებელი ამ შემთხვევაში არის კულტურის სამინისტრო. და უკვე შედეგები გამოჩნდა იმ თვალსაზრისით, რომ ადგილობრივი თვითმართველობების ხელმძღვანელები ჩაერთნენ ამ პროცესში, ესწრებოდნენ სპექტაკლებს და გაუჩნდათ ამბიცია, რომ თავიანთ რეგიონში მათი თეატრი იყოს გამორჩეული, უფრო მეტი დაფინანსება მისცენ თეატრებს და იმედია, რომ ეს მარტო დაპირების დონეზე არ მოხდება. მეორე ის, რომ უკვე რამდენიმე ათეული წელია რეგიონის თეატრის მსახიობები ერთმანეთს არიცნობენ. არა მხოლოდ პიროვნულად, არამედ მათ შემოქმედებას არიცნობენ. ამ ფესტივალმა სწორედ მისცა ამ ხალხს საშუალება, ხელოვანებს, რომ ენახათ ერთმანეთი, მათი შემოქმედება, გაეზიარებინათ გამოცდილება. სხვადასხვა თაობები ერთმანეთს ხვდებოდნენ და ბოლოს გაიცნეს ერთმანეთი. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და მივხვდით, რომ რეგიონებშიც ხდება ძალიან საინტერესო შემოქმედებითი პროცესები და მარტო დედაქალაქში არა, იმიტომ რომ იყო იქ რამდენიმე სპექტაკლი, რომელიც დედაქალაქის წამყვანი თეატრების სცენებზეა და იმაზე ბევრად სუსტი სპექტაკლები გვინახავს ისევ ამავე თეატრების სცენებზე.
ეს უფრო კომერციული ხასიათის სპექტაკლები იყო თუ
არა? აი კიდე რა იყო აქ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ფესტივალში რომელი სპექტაკლით მიიღო თეატრს მონაწილეობა, არჩევანს აკეთებდა თვითონ თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი. მინდა გითხრათ, რომ ყველა ასე თუ ისე ვიცი რეგიონის თეატრების ცხოვრება და მე მგონია, რომ ბევრი სხვა საუკეთესო სპექტაკლი აქვთ, ვიდრე ფესტივალზე ქონდა წარმოდგენილი და იმიტომ იყო ეს საინტერესო, რომ ჩვენ რეალური სახე დავინახეთ და არა მარტო საუკეთესო ნამუშევრები ამ თეატრების. ანუ გავიგეთ რა პრობლემები არის. გამოჩნდა, რომ არის სერიოზული პრობლემა მეტყველების. გამოჩნდა, რომ რეჟისორებს უჭირთ დრამატურგიის არჩევანის გაკეთება. ანუ 1000 ჯერ დადგმული, 1000 ჯერ გადამღერებული, ამოწურული თითქმის პიესები, რომლებიც 10 წლეულობის განმავლობაში იდგმებოდა ქართულ თეატრში, კვლავ მეორდება. ნუ ეს ლიდერი ამ შემთხვევაში არის ლაშა თაბუკაშვილი, რომლის პიესები დღემდე აქტუალურია. და ვაკვირდებოდი მაყურებელს და სადაც თაბუკაშვილი ეწერა აფიშას, სწორედ იმ სპექტაკლებზე მოდიოდა ყველაზე მეტი მაყურებელი.
რომელი დარავებს იქით?
არა, ამ შემთხვევაში მერერა როსველია, სველია სამანი და მეორე ათვინიერებენ მინინოს, რომელიც 1987 წელს დაიწერა და დაიდგა პირველად ვარსიმაშვილმა დადგა რუსთაველის თეატრში და დღემდე აღმოჩნდა, რომ არის აქტუალური
და მეტყოლებო, რომ თქვი, იმიტომ კითხე, პროფესიონალი მსახიობები არიან თეატრალური?
ძირითადად არიან, ანუ პროფესიონალი მსახიობები, ესერი არიან თეატრსა და კინოს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები, ის ადამიანები, რომლებიც ვერ დარჩნენ დედაქალაქში, ან არ გაუმართლათ, ან თავიანთი შესაძლებლობები ვერ აჩვენეს ოჯახური პირობების გამო და დაბრუნდნენ რეგიონებში და იქ არიან თეატრებში და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ. ძალიან დაბალი ხელფასები აქვთ, ანუ გარდა ბათუმის, უფრო სწორად აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დაქვემდებარებული თეატრებისა, დანარჩენებს ძალიან დაბალი ხელფასები აქვთ და წარმოიდგინეთ, ორმაგად საინტერესოა მათი წარმატებაც და მუშაობის პროცესი, იმიტომ რომ ერთ დღეს ყანაშია მუშაობს მიწასთან და საღამოს მოდის რეპეტიციაზე, ან უნდა ითამაშოს სპექტაკლი, ან თევზავს, ან რაღაცა სამეურვეო საქმიანობას ეწევა.
ეს ყველა ვერა ეხ მაგალითად ქუთაისის თეატრში
ბუნებრივი
ხანა არ ექნება.
არა,
და ალბათ დონე უფრო მაღალია ხო დიდ ქალაქებში.
თუ კი, მაგრამ აი იცით რა არის, ხო ზოგჯერ თელავში, ნუ მაინც ეტყობა დიდი ქალაქების ფაქტორი მუშაობს. თელავი, ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი, ეს თეატრი გორი, ეს თეატრები მაინც უფრო გამორჩეულები არიან.
დიდი იქ მდგომარეობა ძიმე,
ძალიან რთული მდგომარეობა, იმიტომ რომ მატერიალურ ტექნიკური ბაზა არ არსებობს, შენობა ინგრევა, დასი განახლებას ვერ ახორციელებს, იმიტომ რომ ვერ მოიპოვა სამხატვრო ხელმძღვანელმა ვინმე ახალგაზრდა მსახიობი, რომელიც ჩავა ზუგდიდში იცხოვრებს და იქ იმუშავებს და კონკრეტულ პროექტებზე მიწვევა მოგეხსენებათ, არ არის მომგებიანი თვითონ თეატრისთვის.
და ალბათ ეს ფესტივალი საშუალება იყო რა ადამიანებს თავიანთი პრობლემები ეთქვათ, პრობლემების შესახებ ელაპარაკონ.
ეს სხვათაშორის აი და გითხრათ, რომ ფესტივალის დასასრულს ბოლო დღეს გამართა რაღაცა დახურული მრგვალი მაგიდის მსგავსი შეხვედრა. და ამ შეხვედრაზე მე მეგონა, რომ ვისაუბრებდით პროფესიულ პროცესებზე და იმ მდგომარეობაზე, რაც ნახეთ. მაგრამ ყველა ლაპარაკობდა სწორედ ბიუჯეტზე, ყველა ლაპარაკობდა გაჭირვებაზე და აი შემოქმედებამ რატომღაც უკანა პლანზე გადაინაცვლა. ანუ ეს პრობლემა დგას რამდენიმე ათეული წელია, 90-იან წლებიდან მოყოლებული და დღემდე დღემდე არის გადაუჭრელი. Ну, რამდენიმე გამონაკლისი თეატრის გარდა, რომელსაც უჭირს დასის შევსება, ხელფასები ძალიან დაბალია, რეჟისორის მოწვევა უჭირს, იმიტომ რომ ბიუჯეტი არ აძლევს საშუალებას და ასე შემდეგ.
Да, ეს სიღარიბე თუ ეტყობოდა სპექტაკლებს. დეკორაციას, კოსტიუმებს
არ ეტყობოდა. Ано თმანისის თეატრს მაგალითად საერთოდ არ აქვს ბიუჯეტი. სადაც მოხარჯი არ აქვს, მაგრამ მის სპექტაკლზე, როდესაც ჩვენ ვნახეთ, ყველა კრიტიკოსი და მაყურებელი წტიროდა. ეს იყო ნოდარ დუმბაძის მოთხრობების მიხედვით სისხლი და ძაღლი და თბილისიდან მოწვეული მსახიობები თამაშობდნენ და დეკორაცია ფაქტობრივად არ იყო სცენაზე, მაგრამ იმდენად კარგად მუშაობდნენ მსახიობები და იმდენად სწორად იყო შერჩეული ნაწარმოები, რომ მაყურებლის მოწონება დაიმსახურა.
შესანიშნავია, რომ რამდენადაც ის იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა ეს ფესტივალი, რომ აპირებენ ყოველწლიური
გახდეს. ღმერთმა ქნას და აუცილებელია, იმიტომ რომ ნინელ ჭანკვეტაძის ენერგიით ვარ გაოცებული და მისი შემართებით და კარგია, რომ მას სიტუაცია, მდგომარეობა უწყობს ხელს და გაუჩნდა ესეთი სურვილი, რომ ეს გაეკეთებია და იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს და ასე შემდეგ გახდება ტრადიციული და გაგრძელდება ეს.
აი უცხოელი სტუმრები მაგალითად თუ იყო პოლონეთზე შევთანხმდით ხო, რომ ძალიან მაღალი დონეა და სხვა კლასია, მაგრამ აი ბელორუსიდან იყვნენ,
ბელორუსიდან სპექტაკლი არ უთამაშიათ, მასტერკლასი ჩაატარეს ჩეხოვის ალუბლის ბაღის მიხედვით, რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო იყო და იტალიელების სპექტაკლი იყო მაკბეტის, შექსპირის მაკბეტის მიხედვით, ორიგინალური ინტერპრეტაცია.
რომელი ქალაქიდან?
რომიდან იყო. უღონდეს იყო სტუმრის სტატუსი. იყო უბრალოდ ისე ითამაშა სპექტაკლი, კონკურსი არც არის ამ ფესტივალზე, უბრალოდ დახურა რომის თეატრმა, როგორც სტუმარმა თეატრმა. მაგრამ ეს ორი სხვადასხვა ქალაქიდან იყო, კონკრეტულად არ მახსოვს ის ქალაქები, სამწუხაროდ პოლონეთიდან, მაგრამ ძალიან საინტერესო სპექტაკლები იყვნენ, მსახიობის ოსტატობის თვალსაზრისით, რეჟისორული გადაწყვეტა და ტექსტი. ანუ პიესაზე არჩევანი, თანამედროვე დრამატურგიაზე რო კეთდება აქცენტი და თანამედროვე პრობლემებს ააჟღერებენ, ეს ძალიან კარგია.
უფრო ესეთი პრეტენზიული სპექტაკლი თუ იყო, არც შექსპირი მაგალითად ან რაღაც რეგიონებში ცდილობენ რომ.
კი, სხვათაშორის იყო ორი შექსპირი. ერთი ჰამლეტი ფოთის თეატრმა წარმოადგინა, რეჟისორი იყო დათო მღებრიშვილი. საკმაოდ ორიგინალური გადაწყვეტა და საინტერესო კონცეფცია. თუმცა კიდევ უფრო უკეთესი იქნებოდა ეს სპექტაკლი, სახიობები, შემსრულებლები რო უფრო მობილიზებულები ყოფილიყვნენ, უფრო მეტი პროფესიული გამოცდილება რო ქონდეთ. და ძალიან საინტერესო სცენოგრაფია იყო სხვათაშორის ამ სპექტაკლში და მეორე იყო შექსპირის აურზაური არაფრის გამო ზურგეთის თეატრმა წარმოადგინა, ლევან ხვიჩია იყო რეჟისორი, ეს რობერტ სტუროვას მოწაფეა და ასევე ორიგინალური უჩ შეულო ოზურგეთის თეატრისთვის აბსოლუტურად სხვა სტილისტიკაში და ჟანრში და ხასიათში გადაწყვეტილი ნამუშევარი და სხვათაშორის არტისტებმა აუღეს ალღო ეს ნამდვილად
ეტყვი. რამდენი ხალხი ყოფილა მაინც? ეს იგი ძალიან მასშტაბური იყო ფესტივალი.
კი, 21000 ფაქტობრივად
მონაწილეობები ყველა ჩამოვიდა.
რა თქმა უნდა,
ეს იგი და პლუს კიდევ
შეიძლება. რამდენიმე დღის განმავლობაში ისინი შეჩებოდნენ ფოჩში.
სხვა სპექტაკლებსაც უყურებდნენ იმედია.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
და თავად მაყურებელი ყავდა სპექტაკლებს მაყურებელი.
კი, ყავდა, თქვენ წარმოიდგინეთ, ყავდა. განსაკუთრებით საღამო სპექტაკლებს, იმიტომ რომ დღის განმავლობაში რამდენიმე, კი, რამდენიმე სპექტაკლი იყო, მაგრამ საღამოს ყოველთვის გადაჭედილი იყო დარბაზი და აი 70-60% ყოველთვის იყო შეფასება.
და კარგია, რომ თეატროცოდნეებიც იყვნენ.
კი, სხვათაშორის ეს ნინელი ჭანკვეტაძის ინიციატივა იყო, რომ კულტურის სამინისტროს სარეკომენდაციო საბჭო და სხვა თამოუკიდებელი თავისუფალი თეატროცოდნეები წამოსულიყვნენ და გაეშუქებიათ ეს ფესტივალი. დაკურებებოდნენ პროცესს.
ძალიან კარგი. ახლა იქნებ ვისაუბროთ მეორე ფესტივალზე, რომელიც ჩვენთვის რამდენად ის უფრო ახლობელია, შარშან ჩვენ ვისაუბრეთ
ბათუმის
ფესტივალზე. მოდი ჩვენ პარასკევს გავიხსენეთ ეს ფესტივალი მე და ნინო დარსაველიძემ, რომელიც აუტიზმის საზოგადოების ხელმძღვანელი არის საქართველოში და გვიანბო აი ინციდენტის შესახებ, რომელიც დაიწყო ეს ფესტივალი. რამდენად ვიცი ეს სკანდალი დასრულდა ну მშვიდობიანად, ხო, რა ხდებოდა?
იქ ბუნებრივია არაფერი არ ხდებოდა ფესტივალის გარსანაც და უნდა ვთქვა, რომ ამ ფესტივალს რაღაცნაირად დაებედა ეს სკანდალები. შარშანაც თუ გახსოვთ, კულტურის სამინისტროდან აჭარას გულისხმობ იყო რაღაც წინააღმდეგობები, მეორე წელს ეს ფესტივალი არ დაუფინანსებია, ამ შემთხვევაში მერიამ დააფინანსა. ხმაური ატყდა გიორგი ქათამაძის სპექტაკლზე self shot, რომელსაც ნიკო კილაძე თამაშობდა და მისივე პიესა იყო. ძალიან საინტერესო სპექტაკლი სხვათა შორის და
წელს მან დატოვეს დარბაზი.
კი, დატოვეს დარბაზი მსახიობებმა მათ შორის ბათუმის თეატრის და ეს მოულოდნელი იყო ჩემთვის და მთავრობის წევრებმაც დატოვეს და პირდაპირ აპროტესტებდნენ ესე ლამის შეწყვეტა სპექტაკლი და წელს ესეთი რაღაცა არ ყოფილა, მაგრამ ძალიან დიდი მეთქმა-მოთქმა იყო სოციალურ ქსელში და პრესკონფერენციაც კი გამართეს ამ სპექტაკლის პიესის წინააღმდეგ.
მშობლებმა.
მშობლებმა და ყველაზე სამწუხარო და გულდასაწყვეტი ის იყო, რომ თვითონვე ამბობდნენ ის,
რომ
არ მინახავს სპექტაკლი, არ წაგვიკითხავს პიესა, უბრალოდ სათაური არ მოგწონს და ეს გვავიწყება ხოლმე ეს არის მხატვრული ნაწარმოები და მხატვრულ ნაწარმოებში ყველაფერი მაპატეთ ბჭყალებში მოსულა და შეიძლება. და სწორედ
ამ ვილაპარაკეთ, რომ მშობლები ამბობენ, რომ ჩვენც გვაქვს უფლება რომ გამოვხატოთ.
რა თქმა უნდა, თავიანთი
არის ეს მოსულაო.
კი, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ. უბრალოდ მართლა ვფიქრობ, რომ ძალიან მწვავე პრობლემას შეეხო ეს სპექტაკლი თავისი ტექსტით და ძალიან ორიგინალური ფორმით იყო ეს ყველაფერი გადაწყვეტილი. ანუ როგორ გაუცხოებულია ადამიანი იქ არისო აუტისტზე კონკრეტულად აქცენტი გაკეთებული შეიძლება შეგვეხოს მეც და ჩემზე უფრო უნსრესთაობას და ჩვეულებრივ ადამიანს რიგიც. როდესაც მშობლის უყურადღებობას გრძნობს, როდესაც იკეტება საკუთარ თავში, კომუნიკაციის პრობლემა აქვს და მისთვის არავის არცალი. აი ასეთ მარტოსულ ადამიანზე იყო ეს სპექტაკლი.
კეთილი. ხუთი პიესა, ხუთი რეჟისორი, ხუთი მსახიობი, ხო? ეს არის კონცეფცია ფესტივალის, როგორც ვიცი.
კი, რომ აუცილებლად უნდა იყოს მონოპიესა, აუცილებლად უნდა დაიწეროს იქ და იქვე მუშაობენ რეჟისორები მსახიობებთან ერთად. წელს მეორე პიესა იყო ლაშა ბუღაძის პუტინის დედა, რომელიც მანამდე იყო გამოქვეყნებული.
და ამაზეც ამბობდნენ რომ რაღაც პრობლემები ხო?
კი, აქ მთავრობის
გარკვეულმა
წევრებმა თქვა, რომ ჩვენ ვცდილობთ დავალაგოთ ურთიერთობა რუსეთთან და თქვენ ამ სპექტაკლის დადგმით, ამ პიესის დადგმით აგვირებთ ამ ურთიერთობას.
მაგრამ მართაც არ ქონდა,
რა თქმა უნდა, არ ქონდა წაკითხული და საერთოდ არ ეხებოდა ფაქტიურად პუტინთან არაფერ კავშირი არ ქონდა.
პუტინის დედა ალბათ
პუტინის დედა
გინება არის.
ეს ეგონათ კი.
შეიძლება იყოს პუტინის დედა.
კი, ეს არის განზოგადებული კრებითი სახე, როდესაც დედა დასტირის თავის ნაპუშარს.
ხო, მაგრამ გავიდა სპექტაკლი.
კი, ჩვეულებრივად გავიდა, ვითამაშეს, კუბო იყო ძალიან დიდი, დადგმული ამ სივრცეში, იმიტომ რომ წელს ხოთა შორის ეს ფესტივალი გამოვიდა თეატრის შენობიდან.
ხო, სასტუმროში.
ყველა სპექტაკლი იყო განსხვავებულ სივრცეებში თამაშობდნენ. ზოგი სასტუმროში, ზოგი შენებარე სასტუმროში, ზოგი უნივერსიტეტის
სპექტაკლი. კი, სასტუმროში იყო.
კი, კემპინსკის შენებარე, კემპინსკის მეორე სართულზე იყო ძალიან ორიგინალური სივრცე.
ანუ გარემოქმნიდა კიდე განწყობას.
ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და მე მგონია, რომ ესენ რეჟისორები ამ პიესის ტექსტიდან გამომდინარე ეძებდნენ შესაბამის გარემოს. და რა ის ეს არის შემოთავაზება და აი ამის მიხედვით უნდა გავა. ამ სივრცეს უნდა მოერგო. არა, პირიქით იყო, ისინი ეძებდნენ და ამიტომაც გამოვიდა საინტერესო, რომ პიესა თავისი აზრებით და იდეებით კავშირში იყო იმ გარემოსთან, სადაც თამაშდებოდა ეს სპექტაკლი.
როგორ შეირჩა ეს ხუთი რეჟისორი? ალბათ პირველ რიგში დრამატურგებს არჩევდნენ, არ ვიცი როგორ.
პირველ რიგში დრამატურგებს არჩევენ, მე რეჟისორებს თავად.
რეჟისორს არ მოეწონა საერთოდ პიესა.
იყო ესეთი შემთხვევა და წინააღმდეგობა აი სხვათაშორის ლევან ბიბილეიშვილია, ეს პუტინის დედის რეჟისორი, რომელსაც ძალიან გაუჭირდა ამ ტექსტზე მუშაობა, გაუჭირდა მსახიობთან მუშაობა და მოხდა უცნაური ისეთი ინციდენტი ორაზროვანი, როდესაც სპექტაკლის თამაშის დროს მსახიობმა მოიხადა ბოდიში, მე მეტი აღარ შემიძლია და დაკვდა, წავიდა.
შუა სპექტაკლის დროს.
შუა სპექტაკლის დროს, აი ფინალისტკენ იყო სპექტაკლი ფაქტობრივად მისული და ეს ორ მაგათ აღიქმებოდა, ერთი რომ მართლა აღარ
გაუჭირდა
და მეორე დატირების გამო თუნდაც. მაგრამ მე როგორც გავარკვიეთ, რომ მსახიობმა ვეღარ გაუძლო აი მაყურებლის რეაქციას, იმიტომ რომ
ძალიან
ცივი რეაქცია იყო და
ცუდად თამაშობდა ალბათ.
არ თამაშობდა ცუდად, უბრალოდ რეჟისორმა ძართულ პირობებში ჩააყენა.
დატირება მართლა?
დატირება უნდოდა ყოფილიყო, მაგრამ გამოვიდა მოგონება.
აა, იმიტომ რომ დარწმუნებულია რომ ლაშას პიესა სასაცილოც იქნება.
ხო და აი ეს იუმორი მთლიანად და კომიკურობა დაკარგა ამ წარმოდგენაში.
თვითონ ესწრებოდა ლაშა.
არ ესწრებოდა, საფრანგეთშია.
გასაგებია. ნუ ესე იგი ეს მეორე სკანდალი მომხდა კიდე მსახიობი როცა თოვეს შუას.
კი, ამიტომაც არის ძალიან საინტერესო ეს. კი, რა თქმა უნდა, ტაშით გააცილეს, მაგრამ ისე კარგად გააბეს, შემდეგ გადააბეს ტექნიკურმა პერსონალმა, რომ აი გამოვიდნენ ეს კუბო გაასვენეს, გაიტანეს გარე და სპექტაკლი იყო ძალიან ჩვეულებრივი. თითქოს ეს ყველაფერი იყო წინასწარ დადგმული და გააზრებული.
შენ ხუთივე სპექტაკლზე გაქვს? მე მგონი რეცენზია ხო შენს
ბლოგში მიმოხილვა რაღაცა
ძალიან კარგი ბლოგები აქვს ლაშას უთხრათ გაპატარა რეკლამაც გავუკეთეთ ამ ბლოგებს ისე შეუძლია წაიკითხო თეატრის მოყვარულებმა ალბათ იციან ეს ბლოგები მაგრამ მაინც დღეს წავიკითხე ხუთივე რეცენზია მაინც შეგიძლია გითხრა ყველაზე ძალიან რომელი სპექტაკლი მომეწონა არა იმიტომ ეხლა რომ პაატადალია არიან აქ
არა ეგ ჩემი ბლოგიდანაც ჩანს მგონი და ესე ემოციურად დატვირთული რომელმაც აი ეს იყო სპექტაკლი რომელმაც გულსფელა ძალიან დიდხანს მაფიქრა და დღემდე მაქვს ეს ემოცია გამოყოლილი მე და ლელა უჩიაური ვესწრებოდი სხვათა შორის და მთელი ღამე მე თბილისში ვბრუნდებოდი ამ სპექტაკლის გამო დავრჩი და არ ვნანობრო დავრჩი და მთელი ღამე მე და ლელა ვსაუბრობდით ამ პიესის გარშემო ამ სპექტაკლის გარშემო და ამ სახეობის გარშემო ანი ცეცხლაძე მითამაშა მთავარი როლი მოგეხსენებათ ძალიან ძნელია ახალგაზრდა გამოუცდელი მსახიობისთვის моно პიესის თამაში. მან თუნდაც 15 წუთის განმავლობაში სპექტაკლი 35 წუთი გრძელდებოდა მგონი. შეძლო იმ წამსვე მაყურებელი ჩაერთო თავის ისტორიაში და ამბავში რომელსაც დრამატურგი და ამ შემთხვევაში რეჟისორი მსახიობის საშუალებით გვიყვებიან. ბევრი თვალსაზრისით იყო ეს სპექტაკლი გამორჩეული. სივცის შერჩევა, ფორმა და გადაწყვეტა. კონკრეტულად ჩემთვის ეს სპექტაკლი იყო საინტერესო იმიტომაც, რომ პაატაციკოლიას თითქმის ყველა სპექტაკლი მაქვს ნანახი სტუდენტობიდან მოყოლებული და რაღაცნაირად სულ ვოცდები, რომ ველოდები რაღაც კონკრეტულს და ვიღებ ყოველთვის განსხვავებულს. ანუ ეს რეჟისორი ყოველთვის გაურბის საკუთარ თავს და ცდილობს სულ სხვა მასალას შეარჩიოს და სხვანაირი ფორმით შემოქმედებოს და თემები, პრობლემები აქტუალური რომელიც არის სულ სხვა კუთხით მოგვაწოდოს და ეს შეძლო კიდევ ერთხელ მართლა გაგვაოცა ვინც იცნობს მის სპექტაკლებს და უნახავს მის სპექტაკლებს იმიტომ რომ იყო განსხვავებული ძალიან მტკივნეული ლირიული და
რა თქმა უნდა სასტიკი ძალიან სასტიკი რეალობაა
იმიტომ რომ ძალიან იმოქმედა ამ ყველაფერმა მე კიდე მე მეშინო და ლიალი კორკელი არის გადასაროვი პოეტი მაგრამ ყოველას დრამატურგობა არ შეუძლია არც ილია ჭავჭავაძეს შეძლო და არც გალაქტიას სადა კიდევაც რომ დაეწერა პიესა, მაგრამ და მხატვრული ტექსტი ცოტა სცენაზე ძართულად ჟღერს. ამ შემთხვევაში ეს პრობლემაც იყო დაძლეული მთლიანად და იმდენად საინტერესო და პირდაპირ მოდიოდა ჩვენს გულთან და სულთან, რომ გახდა ეს ტექსტი სათეატრო ტექსტი და თეატრო კომედიტი გახდა თითეული სიტყვა და მსახიობმა ეს ძალიან კარგად მოიტანა ჩვენამდე და
ეს ახალბედა მსახიობია
ანი ცეცხლაძე ბათუმის თეატრის მსახიობია სულ რაღაც 3-4 როლი აქვს ნათამაშები ეს ბევრს არაფერს არ ნიშნავს და გამოჩნდა
შაშა ბათუმელი რეჟისორები ძალიან აქტიურობდნენ თვითონ
ბათუმელებს და მხოლოდ ერთი ოთარ ქათამაძე იყო რომელმაც ეკაჩავლეშვილთან ერთად დაწერა პიესა თეთრი ფუმფულა სურნელოვანი რომელიც ჭარბი წონის პრობლემას ახერხებს.
ხო, ნახე სურათები, ეს კომედიაა მე მგონი.
კი, კომედია, ისეთი ცინიზმით და გროტესკით გაჯერებული, რომ აი ამ როგორ ვერ უძლებს ადამიანი ცდუნებას იყოს დიეტაზე.
ხო, და ბოლოს კითხავ, მაყურებელი თუ ესწრებოდა ფოთის ფესტივალზე თქვით, მაგრამ ეს უფრო პოპულარულია ეს ფესტივალი, დადიოდა.
აი თქვენ წარმოიდგინეთ, დადიოდა, მაგრამ ეს არ იყო ისეთი მასშტაბური, როგორც დაუშვათ ფოთის ფესტივალი. ანუ 100-150 დამსწრე და ძირითადად ახალგაზრდები და პროფესიული წრე.
ალბათ მონოპიესისთვის 150 ნორმალურია.
რა თქმა უნდა, ნორმალურია და ეს ფესტივალი ვერასოდეს ვერ გახდება ის მასშტაბური გროსხობ მაყურებლის რაოდენობის თვალსაზრისით და ფართო მასებში პოპულარული, იმიტომ რომ აქ მომზადებული პროფესიული მაყურებელი სჭირდება მაინც, რომელიც პროცესებს ადევნებს თვალს.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ლაშა, მე უეთყვი რადიო ჩვენს რომ მასმერერას ლელა კუნჭული ახალ ამბებს აგვიკითხავს და მუსიკას მოუსმენთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან სწორედ პაატაციკოლია და ლიალი კოკელი და ამ პიესის წყლის პირას მურქმის ჭალაში ამ პიესის შესახებ კიდევ ვისაუბრებთ. ლაშა ჩხარტიშვილი იყო მიკროფონთან ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ცოტა ხანში გადაცემა გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
27 ივლისს საქართველოში მიწის ძრა მოხდა. მიწის ძრის ეპიცენტრი კახეთის რეგიონში იყო, თუმცა მიწის ქვეშა ბიზგები თბილისშიც იგრძნობოდა. როგორც ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული სეისმური მონიტორინგის ცენტრი იტყობინება, მიწის ძრა 10 საათსა და 58 წუთზე დაფიქსირდა. ეპიცენტრის სიღნაღიდან სამხრეთ-დასავლეთით 30 კილომეტრში იყო. მიწის ძრის მაგნიტუდა 4.1 შეადგინა. ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარის ლერი ხაბელოვის თქმით, სასურველი იყო პრეზიდენტი მარგოლაშვილი დასწრებოდა ევროპის 13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გახსნის ცერემონიას, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით, გიორგი მარგოლაშვილმა მიმპატიჟება მიიღო, თუმცა პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არ აკონკრეტებს ღონისძიებაზე არ დასწრების მიზეზებს. საქართველოს პრეზიდენტი ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს პატრიკ ჯოზეფ ჰიქს შეხვდა და ის ოქროს საწმისის ორდენით დააჯილდოვა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგოლაშვილმა პატრიკ ჯოზეფ ჰიქს მადლობა გადაუხადა განსაკუთრებული წვლილისთვის იმ საქმეში, რომ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში ტარდება. გამოცხადებული აბიტურიენტების დაახლოებით 13%-მა ზოგად უნარებში ბარიერი ვერ გადალახა. როგორც ინტერპრეს ნიუს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მაია მიმინოშვილმა განუცხადა, ზოგადი უნარების შედეგები ნამდვილად დამაკმაყოფილებელია. მაია მიმინოშვილის ინფორმაციით, გაიგივების პროცედურების შემდეგ გამსვლელი ქულა დადგინდა. მეორე და მესამე ვარიანტებისთვის გამსვლელი ქულა 24, პირველი და მეოთხე ვარიანტებისთვის კი ასეთი ქულა 23-ია. 27 ივლისს საქართველოში დაიწყო C ჰეპატიტის უფასო სკრინინგის ორკვირეული. ყოველი წლის 28 ივლისს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ჰეპატიტის მსოფლიო დღეს აღნიშნავს. ჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით 2015 წლის 27 ივლისიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში დაგეგმილია სკრინინგი საქართველოს 9 რეგიონში. C ჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს ჩაიდაროს უფასო სკრინინგი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიებში.
As far across the ocean, my bed feels cold, my love's in tow, and I can't find the potion. The birds don't sing, it's almost spring, the blizzards rage inside me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you star up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. I can't return, my bridges burn, sabotage behind me. I've tried so hard, played all my cards, but fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine, but winter days have tied me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you star up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you star up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try.
Check on me. wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Let's give love a try. Let's give love a try. Let's give love a try.
ვაგრძელებთ განაცემას, თავისუფლების ერთი საათია ეთერში, მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავს ეს განაცემა და ტატო ჯინჯიხაძე არის დღეს ხმის რეჟისორი, ჩვენი სტუმარი ლიალი კოკელი. ჩვენ დღეს საუბრობთ ლიას პიესაზე წყლის პირას მურყნის ჭალაში, რომელიც დადგა პაატაციკოლიამ, მონოპიესაზე, რომელიც დაიდგა მონოპიესების ფესტივალისთვის სპეციალურად, ხო? ტექნიკა მაინც ვერ გავიგე ამ ფესტივალის და იქნებ ლია მაგვიხსნას, ანუ ვერ გავიგე პიესას როდის წერთ, მართლა იქ წერთ.
ჩემ შემთხვევაში ესე არ მოხდა.
ესაა
ყველა, მაგრამ გონი ესე მოხდა ყველა შემთხვევაში. ეს არის მოთხრობა, იყო მოთხრობა, რომელიც დაწერილია როგორც მონოლოგი. პრინციპში მონოპიესისთვის რაღაც ტექსტის გადაკეთება საჭირო არ იყო ამ მხრივ.
ლექსად არ არის დაწერილი,
დიდი მოთხრობა.
არ წამიკითხავს ხოლმე. ეს არის ცნობილი როგორც პოეტი და
კი, მოთხრობებს წერ ხოლმე ხანდახან ლიტერატურული კონკურსებისთვის და ასე იყო შემთხვევაში.
ეს დაკვეთა იყო.
დაკვეთა არ იყო. უბრალოდ რაღაც ერთ-ერთი კონკურსისთვის დავწერე ეს მოთხრობა, მაგრამ ეს ლიტერატურული კონკურსი წერ.
ცოტა თქვენი დაუკიდებლობა
თეატრის მიმართ.
ხო, გიყვარ თეატრი. ისო დიდი ეს უნდა დადგმულიყო ეს.
ხო, მითხრეს რომ აი რაღაც პაატა მითხრა რომ ჭირდება ტექსტი, რომელიც მონოპიესების ფესტივალზე, მე არც ვიცოდი ამ მონოპიესების ფესტივალის შესახებ მანამდე და მივეცი ეს მოთხრობა. გადაწყდა რომ დაიგმება. ძალიან მეშინოდა მართლა თქვა. აა,
ზედი არ ხოლია, განსხვავებით სხვა რეჟისორებისგან და მსგავსი.
ხო, მე არ. მე მგონი.
მაინც ანძნელი არის, ხო, როცა ადამიანი არის პოეტი და მოსხრობას რო წერს კიდე ცალკე, მაგრამ კიდე პლუს პიესას.
ეს ძალიან რთულია. პიესის დაწერაზე არასდროს არ მიფიქრია მართლა. რაღაც პიესა დავწერო, ასე არა.
აა, რაღაც კანონები არსებობს.
კანონები არსებობს, კი, თეატრთან ჩემი ურთიერთობა მქონია და ვიცი რომ ეს არ შემიძლია. მაგრამ მონოლოგების წერა, ну ეს შეიძლება. თან ეს პოეზიასთან რაღაც ეს
ხო, აი ეს არის მონოლოგი თუ პიესა?
ხო, აი ეს არის.
ანუ რაღაც უნდა ვითარდებოდეს.
ხო, რა თქმა უნდა, რაღაც უნდა ვითარდებოდეს. აი საკმაოდ ისეთი ამბავია, რომელიც
ამის
მეშა ქალის ისტორია კი და ძალიან მეშინოდა, იმიტომ რომ მოთხრობაში ეს რაღაც ჩატვირთულია, ცოტა რთულია მიადევნო თვალი, როდესაც ისმენ სცენიდან, ამას ესე ფიქრობდი. და
აა, თვითონ
სახიობი არ უცოდი ვინ იქნებოდა და ძალიან ძნელია კი და ძალიან მეშინოდა და
ნორმალურად.
კი, რა თქმა უნდა, და როცა იცი რა, რა სიურცისთვის და ასე შემდეგ, ну ამავე ხოვება. არა, არც სიურცი არ ვიცოდი, საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი და ისე მოხდა რომ ჩასვლაც ვერ მომახერხე. მე სპექტაკლი არ მინახავს.
შესანიშნავი. და სპექტაკლი მე აპირებენ თუ არა თბილისში ჩამოტანოს.
კი, მე შემიძლია რომ ჩამოიტანო.
ხო, ჩავ. და მაინც ორი სიტყვით იქნებ გითხრათ, რას ამბობს ეს ხალი?
აი, ეს რთული ამბავია. ეს ხალი არა, ну ეს სოფლის ცხოვრება. თუმცა ეს არ არის ერთი კონკრეტული ხალის ამბავი. შეიძლება ასე ვთქვათ, რაღაც ამბავია, რომელშიც ეტევა მთელი დანარჩენი სოფლის ცხოვრებაც და არა მხოლოდ. ასე მგონია.
და მაგ დროს არის პიესა შეგ, მონო პიესები
მონოსპექტაკლები რაც მინახავს ძალიან მნიშვნელოვანი ახლმე ნივთთან ურთიერთობა ვიზუალი რაც გააკეთებს პიესაში არის ეს მუსიკმედება თუ უბრალოდ ყובה რაღაც
პიესაში ყובה ნუ მოთხრობაში ეს ყובה ამბავს რაღაც ხდება მოთხრობას ამბობ იმიტომ რომ ეს მე პიესად არ აღვიქვამ ახლაც მაგრამ იქ არის რა თქმა უნდა ესეთი გარემო ხდება რაღაც ოფისში, სკოლაში, ასე შემდეგ, თუმცა იყო დეტალები, რომელიც გამოყენებას ფიქრობ შეიძლება. ეს ყველა ვიზუალური ამბავია.
რომ წერდით, ხედავდით ამ ყველაფერს?
კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ყველაფერს ხედავდი და
ეს გამოირჩევა, განსხვავებულია რა თქმა უნდა. შეიძლება მოთხრობა დაწერო, რომელიც არის ვიზუალური.
მე მგონი ძალიან ვიზუალურია ესეთ საკმაოდ ვიზუალურია, უბრალოდ სცენისთვის ცოტა არ ვიცი რამდენად, ხომ მე რომ გამეკეთებინა, ცოტა გამიჭირდებოდა სცენაზე ამის გაკეთება ამ მოთხრობის პიესის.
ჩვენ გვინახავს ლექსებს რო კითხულობენ მსახიობები სცენაზე.
ეს საშიში.
მომხრე ხარ? მისე კიდე პიანინო უკრავს ხოლმე.
არა, საშიში არ ვარ მომხრე.
აა, მე მუსიკის ფონზე. ოღონდ ამას ვერ აიტანთ.
არა, იმედი მაქვს ამას გადაურჩები საერთოდ.
საერთოდ ამობები პოეტები უფრო კარგად კითხულობენ თავიანთ ლექსებს ვიდრე მსახიობებიო და ერთჩიან პოეტები მსახიობებს გავლოტდით.
კი, ერთჩიან ხომ, იმიტომ რომ
სიყალბე.
ხო, პოეზიის გადათამაშებას როგორც კი იწებ, ნუ ცერ ტექსტის გადათამაშებას და მსახიობებს ხშირად ეს ზღვარი, ეს ზღვარს გადადიან ხოლმე და გადათამაშება ყველა შემთხვევაში იმას აფუჭებს პოეზიის გულწრფელობას ძალიან უშლის ხოლმე ხა. მაგრამ პიტაპი შენ თავის ამოღება და დადება, რომ ეს დაღარჭირდება მაგას დაყარა თავზე. ძალიან აფრესკია
და თქვით ასე ამბობს ლაშარო ძალიან აქტუალური არისო ეს პიესა, მე უკვე აღარ ჩავეკითხე რატომ არის აქტუალური და კი მერიდება რომ ამას გეკითხებით, მაგრამ რაში გამოიხატება მისი აქტუალურობა?
არ ვიცი, ალბათ იმაზე რომ ეს თავისუფლების თემაა.
ჩვენთვის
ქალის თავისუფლების, ზოგადად ადამიანის თავისუფლების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის პრობლემის, იმის რომ ჩვენ ცხოვრებას განსაზღვრავს გარემო და რაღაც ჩემთვის ცოტა ბრძოლის სამბავია ეს რაღაცნაირად.
გუშინ იყო ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში საოცარი სულეთ შემზარავი სიუჟეტი ქალიშვილობის ინსტიტუტზე და სადაც პრინციპში რეგიონი ვნახეთ, ჩვენ პროვინცია ვნახეთ და აღშფოთებულია ბევრი იმით, რომ ქალთა უფლებების დამცველები ეს გავიგე, არ ვიცი ხა ბევრს ეწყინება, რომ უფრო ხა დღეს კოტებზე საუბრობენ და არა იმაზე, რომ რეალურად დღეს ადამიანებს ჭირდებათ დახმარება განსაკუთრებით რეგიონებში და კარგად იცით რა ხდება?
კი ვიცი, იმიტომ რომ ჩემთვის გავიზარდე რეგიონში და რაღაც ეს უშუალო შეხება მაქვს იმ გარემოსთან, რომელიც აქ ძალიან ძნელია იგრძნო. რაღაც ეს ჩაკეტილ კომფორტულ სივრცეში, როცა ჩვენი წრე არის ხოლმე შემოსაზღვრულად, ერთადა ჩვენს მსგავს ადამიანებთან ურთიერთობთ, მრთული გასაგებია, ისიც კი რაღაც დაუშვებელი გეჩვენება, იქ არის ჩვეულებრივი რაღაც. ასე არ ხომ? ამ ჩემს მოთხრობაში და მე სპექტაკლში არის ეს თემა, რაღაც ნუ ძალადობის მთლად არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამაზე ეს თემა არის აქაც, ქალის თავისუფლებაზე და ასე შემდეგ და ის რომ ყოველ შემთხვევაში ქალია დამნაშავე, როცა რაღაც ხდება, მე ქალია დამნაშავე,
მანუ და
ეს ასეა რა.
როგორ მეტყოლებს? ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ქალი მოგიხდათ სხვა ენის შესწავლა, არ ვიცი თუ აი
ეს
როგორი ტექსტია?
ნაიური ტექსტია.
ბატონო,
ნაიური ტექსტია. ეს პერსონაჟის ხასიათიდან გამომდინარე, ნუ მისი ამბიდან გამომდინარე, ცოტა ეს ძიმე პერსონაჟი შეიძლება ითქვას. ჟარგონი არ არის, უფრო რაღაც ცოტა კუთხურობის ელემენტები არის. რაღაც ცოტა ბავშვურიც არის. არ მიწდი რაღაცნაირად არის ხოლმე ინტონაციას დაეჭერ პერსონაჟს და მე როკვე თავისით მიდის ხო და ასე მოიყოლა მთლიანად და რაღაც ცოტა პოეზიას მეპარება ხოლმე, კი მართალია პროზის შემთხვევაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამართლებული იყო თვითონ ამბიდან და პერსონაჟის ხასიათიდან გამომდინარე, მე მგონი და
ალბათ ერთი სული გაქვს როდის ხარ.
კი,
მე რო ავტორი ვიყო ძალიან დამაინტერესებდა.
ძალიან მაინტერესებს.
ა გადაღებული სცენარი?
ნა გადაღებული არის მე მგონი, მაგრამ ჯერ არ მინახავს.
კარგით, კარგით, მაშინ უსურვოთ ერთმანეთს, რომ ესე მალე ნახოთ ეს სპექტაკლი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გესტუმრეთ. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა და ამ პაუზის შემდეგ პაატას გავესაუბრებით, საინტერესო პაატა რა სიტყვის თქვენს ნაწარმოებზე. დიდი მადლობა, ლიალი კოკელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მუსიკის შემდეგ პაატა შემოვა სტუდიაში. Exactly how you hear it. Is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time. She was the real thing. I had to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from. I wonder where she's gotta go. Who's to say she's single? Who's to say she's on? Don't sleep alone. Alright, here's the thing. That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. Spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mouth, deep. Strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in. You can't do a thing because you're locked down. გაგრძელებთ გადაცემას ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ საუბრობთ მონოპიესების ფესტივალზე, რომელიც ბათუმში გამართა. უფრო სწორად საუბრობთ პაატაცი კოლიას და ლია ლიკოკელის სპექტაკლზე წყლის პირას მურყნის ჭალაში. ლიას უკვე ვესაუბრეთ, პიესის ავტორს, და ახლა პაატა არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბატონი პაატა, ანუ რეჟისორი ამ სპექტაკლისა. რამდენი რამე მკითხე ლიას, მაგრამ აღმოჩნდა რომ სპექტაკლიც არა აქვს ნანახი. ამიტომ თქვენს ვთქვით ჩაგეკითხებით პირველ რიგში, რამდენად არის ეს პიესა მართლა თეატრისთვის, ეს მოთხრობა უფრო სწორად როგორც თვითონ ამბობს,
და
დამიჭერდათ თუ არა თქვა თეატრალურ ენაზე მისი გადატანა?
არა,
ანუ იყო მართლა თეატრისთვის.
ხო, ლიამ დაწერა როგორც მოთხრობა, მაგრამ ამ მოთხრობას აქვს ყველაფერი, რაც შეიძლება დრამატულ ტექსტს რომ სცენიდან მამამსახიობმა წაიკითხოს, ანუ ყველაფერი აქვს რაც სცენას შეიძლება.
აი რა შეიძლება, განვითარება,
ხადია ხო, სტრუქტურა შეიძლება, სტრუქტურა შეიძლება რომ რაღაცა პოზიცია შეიძლება გავიგოთ, სადავართ, რა ხდება, ვინ არის პერსონაჟი. პირველი პირით არის მონათხრობი, არის პერსონაჟი ძალიან კაფეო, გამოკვეთილი ხასიათით და ძალიან კონკრეტულ რაღაცა იმაში მდგომარეობაში იმყოფება და ვითარდება ეს ამბავი, თვითონვე ავითარებს ყובה ამას და კულმინაცია აქვს, მივდივართ იქამდე ნელ-ნელა და შემდეგ დასკვნაც აქვს, ანუ ყველაფერი აქვს, რა დრამატულ ტექსტში შეიძლება რომ მაყურებელმა მსმენელმა მიადევნოს თვალი და იყოს დაინტრიგებული.
და მოძრაობს მსახიობი.
ცხადია, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, მოქმედება ხდება.
ჯერ სავსეა მოქმედებებით თვითონ ტექსტი. ტექსტი არის, რა ვიცი, პირამდეა სავსე მოქმედებებით, მოქმედებების მთელი სპექტრია.
ყველაფერი ასე არ წერენ ხოლმე და
იმიტომ ხო, ხო, მართალია, მაგრამ აი ეს იმდენად ლიას სხვა ტექსტებს არ გავს, განსხვავებულია, დატვირთულია ძალიან კონკრეტული ხატებით, კონკრეტული ძალიან ბევრი საგანია კონკრეტული ამ ტექსტში, ძალიან ბევრი კონკრეტული ადგილია, კონკრეტული მომენტია, დილა განთიადია, ღამეა, სკოლის პირველი დღეა, ძალიან ბევრი ესეთი ქუჩა, სოფლის გზა, კარტოფილის სათხელად სადღაც მინდორი, იმდენი ხატია, იმდენი სურათია და იმდენი რამე ხდება რომ ნამდვილად ვერ რა ქვია მას, ვერ დავიწუნებ კი არა, ვერაფერს იტყვი მართლა რომ
გარემო თქვენ მაინც სპეციფიური შეარჩიეთ.
კი, გარემო ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ გაგვეკეთებინა ეს ერთ ძალიან დიდ შენებარე კომპლექსში იქ ბათუმში. ორგანიზატორმა Artway არის ახალგაზრდული ორგანიზაცია, რომელიც ამ ფესტივალს აწყობს და იმის დამფუძნებელი ნებელმა ოთარ ქათამაძემ წამიყვანა მაჩვენა ეს შენებარე კომპლექსი.
აქ ხონდა პიესა წაკითხული. აი საინტერესოა.
კი, ხონდა წაკითხული, ხონდა ამ ეს მიმან მაჩვენა ბევრი კიდევ სხვადასხვა რაღაცეები და ესეც შემომთავაზა რა და ეს არის ძალიან დიდი კომპლექსი. ადრე შენდებოდა სასტუმრო კემპინსკი, ახლა აღარ შენდება კემპინსკი, ანუ არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ ახლა რაღაც უნდა საცხოვრებელი სახლები თუ რაღაც იქნება. და ეს უნდა ყოფილიყო მოკლედ იმ დიდი სასტუმროს კემპინსკის ფოიე, ეს ის და არის უზარმაზარი სივრცე, ყველა მიმართულებით უკიდეგანო, ბეტონის სვეტებით და მაღალი ჭერით რა.
ანუ რაღაც კონტრასტი გაითამაშეთ სოფელსა და ურბანულ პატომაც არა ხო?
ხო, შეიძლება, ხო.
ეს ჯოჯოხეთი ალბათ პერსონაჟი როგორც მე.
ხო, შეიძლება ესეც ყოფილიყო, მაგრამ მე უფრო ჩვენ მე მგონი მე დამსახიობს იქ იმ სივრცეში რომ დავიწყოთ რეპეტიციები, იმ წუთას ვიგზენით რომ სივრცე ძალიან ძალიან მდიდარი იყო ემოციები და შინაარსები და დაგვიწყო რაღაცების მართვა, დაგვიწყო კარნახი, დაგვიწყო ეკავრობამ და ეს მე მგონი იყო უპირველეს ყოვლისა იმ სიცარიელის და მარტოობის განცდა იმ ხელა სივრცეში, ბეტონის სივრცეში, ყოვლად მოურგებელში ადამიანისთვის, ხო, ეს რაღაცა ნახევრად უბრალოდ არც ბუნებრივია, არც ბოლომდე უკვე დასრულებული ხელოვნურია, სადღაც ესეთი შუაში გააჩერება
და პატარა გოგოა ლაშა თქვა, ახალგაზრდა მსახიობი ამ გარემოში, ხო, და ჩვენისთვის საზარელ გარემოში, ხო.
კი, ჩვენ იქ მუშაობდი და თან კიდევ, ანუ ამ რაღაცა სიცარიელის მარტოობის უდროობის განცდა ისედაც აქვს იმ სივრცეს და თან ჩვენ რომ მუშაობდი, ჩვენ მუშაობდით რამოდენიმე რეპეტიცია ჰქონდა დღის განმავლობაში და მაგალითად დილის საათებში როცა მუშაობდით, იქ მუშები დადიოდნენ და რაღაცებს ხომ შენებლობა მიდის და ისინი გიყურებდნენ ძალიან ცუდად, იმიტომ რომ ვერ ხვდებოდნენ ჩვენ რას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ მათ რაღაც უცებ მთელი წელი ეგ მუშაობენ და უცებ ვიღაც ორნის ხედან მერხთან და რაღაცებს მეცადინეო.
სპექტაკლის დროსაც ხორ გამოიწა.
სპექტაკლის, აა, სპექტაკლის დროს მოვიდნენ, როგორც მაყურებლები, იმდენად დაინტრიგდნენ, 9 დღე ვიყავით იქ და რამოდენიმე მაგდანმა კითხა და მე მოვიდა, როგორც
მაყურებელი. ა და მაინც მინდა კითხოთ, აი რით განსხვავდება მონოპიესა უბრალოდ რადიოსმოს აინტერესებს, ალბათ ჩვეულებრივი სხვა პიესისგან. ეს არის რაღაც ლიტერატურასა და თეატრს შორის რაღაც ახალი დარგი ხელოვნების თუ რა, და აქამდე თუ გაგიკეთებიათ
მონოპიესაზე მიმუშავია. კი, შარშენ დათოგაბუნიას სპეციალურად ამ ფესტივალის, იმავე ფესტივალის დაწერილი ტექსტი გავაკეთე. დედა ერქვა ის სპეციალურად ფესტივალის, როგორც წესი, როგორც ფესტივალი მოითხოვს დაწერა დათონ. ხო და მანამდეც მეც ოღონ როგორ გამიკეთებია მანამდე რაღაც ტექსტი, რომელიც რეალურად მონოპიესად იყო დაწერილი, მე თვითონე დავწერე. ის შემდეგ სპექტაკლად რომ გავაკეთე, გადავაკეთე და გადაიქცა სამ პერსონაჟზე, ბევრ პერსონაჟიან, უბრალოდ არა ბევრ პერსონაჟიან, ერთ პერსონაჟიან, უბრალოდ ბევრ ფიგურიან რაღაც ვიზუალურ პროდუქტად, რომ იქ რაღაც ამ საყურებლად რაღაც ბევრი რამ ყოფილიყო. მხოლოდ ჩარშან იყო, რომ მხოლოდ ერთ სახიობთან ვიმუშავე და წელს უკვე ანისთან, მაგრამ ლიას ტექსტმა მე მგონი იმდენი რამე მოგცა და იმ სივრცემ, რომ მე და მსახიობს ნამდვილად არ ჩირდებოდა რაღაც უკვე კიდევ რაღაც შინაარსი.
მოეწონა მსახიობს ტექსტი. ჩვენ მოვისმინეთ, რომ მსახიობს ტექსტი არ მოწონებია ერთ-ერთი სპექტაკლის. ანუ გაითავისა მართლა.
ძალიან მოეწონა. ძალიან მოეწონა. ეს ისეთი ტექსტია. თან ჩვენ ხომ ვისხედით, განвихილეთ, გავარჩიეთ და შეგვიყარდა ტექსტი და ამა ეს არის გამსაზღვრელი გადამწყვეტი ყველა. შემდეგ შეგვიყარდა
რომ საგნებიო თქვით თქვენ იცლება მოქმედებაო. ანუ რა იყო, რას ხედავდით ჩვენ მსახიობის გარდა სცენაზე?
მონოპიესების გარდა
დეკორაციები ფაქტიურად
არა. სახიობის გარდა სცენაზე ფაქტობრივად არაფერი არ იყო. მერხი იყო ერთი და იყო ერთი პლასმასის სათამაშო, რომელიც შემთხვევით აღმოაჩინეთ რეპეტიციის დროს რაღაც მიგდებული და იმდენად უცხო იყო ისიც იმ თავის რაღაც გარემოში, რომ ის ძალიან კარგად ჩაჭდა ამ პერსონაჟთან, რაღაცა კარგი ის დიალოგი შედგა მასსა და პერსონაჟ შორის და მოკლედ ის სათამაშოც გახდა ჩვენიანი და ისე სივრცე რა იყო, სივრცე ისარიელი ბეტონის კედლები, რამოდენიმე ნატურა დავკიდეთ რომ განათებულიყო, მოშორებითაც დავკიდეთ ნატურა რა ციღმეს გამოჩენილიყო და წერებს რო არ შევეწუხებინეთ დავკიდეთ კედლებზე ძალიან ბევრი ეს რაღაც სპირალი რომ არის რომ მიწვის და წერს რო დევნის. ხო, ფაქტობრივად დეკორაციის ნაწილი გახდა ეგეც და იქით ცალმხარეს, ანუ მსახიობის უკან მაყურებელი რომ უყურებდა მსახიობს, მაყურებელიც ესეთი პერიმეტრზე ისხდა.
ანუ სურათები ნაცე.
მათ შორის მედიოდა თამაში, მაგრამ ცალმხარე მაინც თავისუფალი იყო მსახიობისთვის და მის უკან ჩანდა ბათუმის ხედი, იქ უზარმაზარი შუშის კედელია და იმის იქით ჩანს ბათუმი ღამით, ჩვენ 10:00-ზე დავიწყებთ 11:00-ის ნახევარს წარმოდგენა და ქალაქის ესეთი უზარმაზარი ხედი და აქეთ რაღაც განსაკუთრებული მარტოობის განცდა, იმიტომ რომ იქ შუშის მიღმა ქალაქი ხმაურია.
მაყურებელს არ კიდევ მნიშვნელობა რა, გარემო, ატმოსფერო როგორი არის და როგორი იყო, ანუ სახეობს არ გაუჭირდა რა თქმა მაყურებლის შესახებ, როგორი იყო დარბაზი.
ძალიან მე მგონი ძალიან კმაყოფილი იყო მაყურებლით, მაგრამ მე მგონი აქ ჩვენ რაღაცა გაგვიმართლა და თან რაღაცა ხრიკიც გამოვიყენეთ. ჩვენ იქ რომ მოსულიყო მაყურებელი, უნდა დაეწყო ფეხით სვლა სადღაც მშენებლობის გარე პერიმეტრი. იქ უნდა ევლო რაღაც ლაბირინთები, უნდა გამოევლო გზები, გავაკეთეთ სადღაც პანდუსების გავაკეთეთ ორგანიზატორებმა სპეციალურად ეტლით მოსარგებლეებისთვის და ესეთი ამხელა რაღაცა გზა უნდა გამოევლოთ, იქ ისრები იყო რაღაც
ქვებით.
ხო და ამითი ამ თან ღამით და ამ რაღაცა ცარიელ სივრცეში როგორც კი შემოდიოდნენ, ჩვენ წინას არ ჩავთეთ რაღაც აბსტრაქტული ექსპერიმენტული ელექტრონული ნაწარმოები, რომელიც იქაურობას კიდევ უფრო სასტიქს ხდიდა რა, რომ და საკმაოდ დავძაბეთ მე მგონი სანამ დაიწყებოდა წარმოქმნა.
და ბოლო კითხვა რაც კითხელია სპექტფილიში ჩამოტანაზე, როდის აპირებთ?
აი ახლა ვეძებთ სივრცეს, რომელიც და სივრცეებს ალბათ, რომელიც არა მარტო ამ სხვა მონოპიესებს, სხვა სპექტაკლებსაც დაიწყებს, რომ არტო იმ წამოიღოს
ეს შენებლობები გვაქვს თბილისში.
შენებლობა მე მგონი ვიყავით რამეს, კი მე მგონი რამეს ნახავთ, კი ძალიან საინტერესო იქნება და ჩვენ ვადებულები ვართ ლიას უნდა ვაჩვენოთ მისი
კეთილი ლია ამას იმსახურებს. დიდი მადლობა. უნდა დავასრულო ამით საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა პაატა, წარმოვიდგინე, დავინახე ხო თქვენი სპექტაკლი, მე მგონი პაატა ციკოლიას ვესაუბრებოდით ჩვენ. ვილაპარაკეთ ბათუმის მონოპიესების ფესტივალზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ დასრულდა. იმედია ეს ფესტივალი გაგრძელდება, წარმატებებს გისურვებთ.
და
უნდა დავასრულო ამით გადაცემა. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.